Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas, 12. jūnijā, raidījumā. Svētā Krēsla diplomātija veido cilvēku brālīguma un visu tautu miera modeli, teica pavests, pieņemot audiencē apustuliskos nuncijus. Leon 14. pa tālruni sarunājās ar Spānijas premjerministru Pedro Sančesu. Pārdomas par svētā gara darbību baznīcas dzīvē un misijā. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Jūsu loma, jūsu kalpojums ir neaizvietojami. Daudz kas baznīcā neizdotos, ja nebūtu jūsu uzupurēšanās, jūsu darba un visa, ko darāt, lai tik svarīga baznīcas dimensija, kā kandidātu uz bīskapību izvēlēšanās, virzītos uz priekšu, teica pavests uzrunājot apustuliskos nuncijus. Nākamajā dienā pēc svētā krēsla jubilejas svinībām Leon 14. Pieņēma audiencē pontifikālos pārstāvjus pie valstīm un starptautiskajām organizācijām. Viņš pateicās par to, ka viņi ir ieradušies Vatikānā no tuvām un tālām zemēm, kurās kalpo.
Jūs jau ar savu personu vien esat katoliskās baznīcas attēls. Jo nevienā pasaules zemē nepastāv tik universāls diplomātiskais korpus, kā mūsējai izteica pāvests atzīmēdams, ka tajā pašā laikā var teikt, ka nevienā pasaules zemē nav tik vienota diplomātiskā korpusa, cik vienoti ir apustuliskie nuncīji. Tas ir tāpēc, paskaidroja Leon 14., ka jūs un mūsu kopība nav tikai funkcionāla vai ideāla, bet tāpēc, ka mēs esam vienoti Kristū un vienoti baznīcā. Pāvests apliecināja, ka svētā krēsla diplomātija ar savu personālu veido nevis perfektu, bet ļoti nozīmīgu sava vēstījuma modeli, proti cilvēku brālīguma un visu tautu miera modeli.
Dārgie, es speru pirmos soļus šajā kalpojumā, ko kungs man ir uzticējis, teica Leons 14. Tāpat kā iepriekšējās dienās, viņš bija izteicis atzinību Vatikāna valsts sekretariātam par palīdzību savā kalpojumā, arī diplomātiem un viņu līdzstrādniekiem viņš pateicās par darbu, šajā gadījumā par to, ko tie veic vietējās baznīcās. Sastādot dokumentāciju, izdarot pārdomas un sniedzot sintētiskus izklāstus. Pavis atzīmēja, ka pontifikālo pārstāvniecību tīkls vienmēr ir aktīvs un operatīvs. Domāju par jūsu centību un organizāciju, bet vēl vairāk par motivācijām, pēc kurām vadāties, par pastorālo stilu, un ticības garu, kas jūs iedvesmo, teica pavests Vatikāna diplomātiem.
Runājot par nunciju misiju saistībā ar savējo, svētais tēvs vēlējās dalīties ar viņiem pārdomās par apustuļu darbos aprakstīto kroplā izdziedināšanu. Viņš teica, ka šis stāsts labi apraksta Pētera kalpojumu. Pirmā kristīgā kopiena, kas pulcējās ap apustuļiem, zināja, ka tā varēja paļauties uz vienīgo realitāti, uz augšām cēlušos un dzīvo Jēzu. Kroplais vīrs sēž pie svētnīcas durvīm un lūdz ziedojumu. Viņš ir kā cerību zaudējušās, izmisušās cilvēces attēls. Pāvests atgādināja, ka arī šodien baznīca bieži satiek vīriešus un sievietes, kuriem vairs nav prieka, kurus sabiedrība ir pastūmusi malā, vai kuriem dzīve ir likusi prasīt ubagu dāvanas savai eksistencei.
Minētajā svēto rakstu fragmentā teikts, ka Pēteris paskatījās uz viņu kopā ar Jāni un teica: paskaties uz mums. Kroplais pacēla acis, cerot kaut ko no viņiem saņemt. Taču Pēteris teica: ne sudrabā, ne zelta man nav, bet tas, kas ir, to dodu tev. Jēzus Kristus, Nācarieša vārdā, celies un staigā. Un paņēmis pie labās rokas, viņš to piecēla. Kroplā kājas un pēdas pēkšņi nostiprinājās, un nostājies kājās, viņš sāka staigāt, un kopā ar viņiem ienāca svētnīcā, lēkādams un slavēdams Dievu.
Atsaucoties uz Pētera prasību, paskaties uz mums, pāvests norādīja, ka skatīties acīs nozīmē veidot attiecības. Pētera kalpojums ir veidot attiecības, veidot tiltus. Pāvesta pārstāvis galvenokārt kalpo šim acīs skatīšanās aicinājumam. Vienmēr esiet Pētera skatiens, esiet vīrieši, kas spēj veidot attiecības tur, kur ir vissmagāk, aicināja Leons 14. apustuliskos nuncijus. Viņš pamudināja saglabāt to pašu pazemību un to pašu realismu, kāda ir Pēterim, kurš labi zina, ka pilnīgi visam risinājumu nav. Viņš saka: ne sudraba, ne zelta man nav, taču zina arī, ka tas, kam ir nozīme, ir Kristus, katras eksistences visdziļākā jēga. Tāpēc viņš saka: Jēzus Kristus, Nācarieša vārdā, celies un staigā.
Dot Kristu nozīmē dot mīlestību, dot liecību par žālsirdību, kas ir gatava uz visu. Paskaidroja pavests un apliecināja, ka viņš paļaujas uz nuncijiem, lai zemēs, kurās tie dzīvo, visi zina, ka baznīca vienmēr ir gatava uz visu mīlestības dēļ, ka tā vienmēr ir pēdējo nabadzīgo pusē, un ka vienmēr aizstāvēs sakrālās tiesības ticēt Dievam. Ticēt, ka šī dzīve nav bezpalīdzīga šīs pasaules varas priekšā, bet ka to caurvīja noslēpums. Pavests uzsvēra:
tikai mīlestība ir ticības cienīga, nevainīgu cilvēku sāpju, mūsdienu krucifiksu priekšā, kurus daudzi no jums pazīst personīgi, jo jūs kalpojat tautām, kas ir kritušas par upuri kariem vardarbībai, netaisnībām vai arī tai nepatiesajai labklājībai, kas rada ilūzijas un pieviļ.
Leon 14. nuncijiem apliecināja, ka viņu kalpojums notiek sub umbra Petri, Pētera ēnā, un aicināja, lai tas viņiem nes mierinājumu. Tāpēc viņš vēlējās tiem dāvāt gredzenu, kurā latīņu valodā ir iegravēti šie tikko minētie vārdi.
Esiet vienmēr saistīti ar Pēteri, Pētera sargāti, Pētera sūtīti, tikai paklausībā un kopā ar pāvestu. Jūsu kalpojums varēs būt efektīvs baznīcas celtniecībā kopā ar vietējiem bīskapiem, skanēja pāvesta novēlējums apustuliskajiem nuncijiem.
Leon 14. aicināja arī raudzīties ar svētījošu skatienu, jo Pētera kalpojums ir svētīt. Tas ir prast vienmēr saskatīt labo, arī to, kas apslēpts, to, kas ir mazākumā. Jūtieties pāvesta sūtīti misionāri, kas kalpo kopībai, vienotībai, cilvēka personas cieņai. Visur veiciniet sirsnīgas un konstruktīvas attiecības ar autoritātēm, ar kurām būsiet aicināti sadarboties, pamudināja svētais tēvs. Viņš novēlēja arī, lai nunciju kompetenci vienmēr apgaismo stingra vēlēšanās būt svētiem, un atgādināja, ka svētā krēsla diplomātiskajā dienestā ir kalpojuši tādi svētie kā Jānis 23. Un Pāvils 6. Noslēdzot uzrunu, pavests aicināja nuncijus būt drosmīgiem Kristus lieciniekiem.
Trešdienas pēcpusdienā notika pāvesta Leona 14. telefona saruna ar Spānijas valdības prezidentu, ziņo Vatikāna preses dienests. Svētais tēvs sirsnīgi pateicās Spānijas karalim Filipam un karalienē Letīcijai par viņu klātbūtni pontifikāta inaugurācijas svinībās. Sarunas laikā tika pārrunāti apusēji interesējoši jautājumi, tostarp migrācijas krīze, nepieciešamība dialoga ceļā meklēt konfliktu risinājumus un cilvēka cīņas aizstāvēšana. Pēc tam, kad tika apspriesta 4. starptautiskā konference par attīstības finansēšanu, kas jūnijā notiks Seviļā, Spānijas premjerministrs Pedro Sančes atkārtoti uzaicināja Svēto tēvu apmeklēt valsti.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā mēs ieskatīsimies Svētā gara darbībā baznīcā īpaši liturģijā, apskatīsim, kā gara dāvanas veido kopienu, piešķir kalpojumiem nozīmi un caur tiem atklājas Kristus klātbūtne. Vasaras svētku kontekstā pārdomāsim baznīcas dzimšanu un gara nemitīgo klātbūtni tās dzīvē un misijā. 50. lieldienu dienā vasaras svētku priekšvakarā baznīca svin savu dzimšanas dienu. Svētā gara nonākšanas dienā pār kunga mācekļiem tika aicināti ap 3000 vīriešu un sieviešu pievienoties pie tikko dzimušās kopienas. Lūk, kas ir svētais gars baznīcā, visa sākuma un avots. Avots, no kā rodas visa baznīcas darbība. Un reizē tas ir centrs, uz ko tiek vērsta visa darbība. Jo galvenā liturģijas aktivitāte nāk no svētā gara. Svētā gara nonākšana vasaras svētkos ir labākais laiks, lai iedziļinātos gara darbībā. Lūk, baznīcas ticība. Lai cilvēks tiktu kristīts, lai kļūtu par baznīcas Kristus kopības locekli, vajadzīga ticība, kas nav mūsu nopelns, bet vienmēr svētā gara iedvesmots un mudināts. Jo neviens nevar atzīt, ka Jēzus ir kungs, ja to nemudinās svētais gars, saka apustulis Pāvils. Ticība nav iedzimta, bet pasludināta, iedota, uzdāvināta. Baznīca, kas piepildīta ar svēto garu, caur katru svētā gara piepildītu savu bērnu, sludina ikvienam cilvēkam pasaulē, ka viņš ir aicināts būt par Dieva pestīšanas dalībnieku, un tas nozīmē jaunu realitāti, kad cilvēks netiek atstāts viens, aizmirsts un pamests. Cilvēks ir Dieva mīlēts, pieņemts par bērnu, kļuvis par Dieva saimes locekli. To mēs uzzinājām no Dieva, tapušu par cilvēku. To mēs dzirdējām no Dieva vārda, kļuvuši par miesu. Vārds tapa miesa svētā gara darbībā. Grieķu apzīmējums eklēzija, mūsu saucamā slāvu izcelsmes vārda baznīca, apzīmē kristiešu sapulci, bet drīzāk, kā saka mūsu brāļi un māsas protestanti, sanāksmi. Sanākam ne savā spēkā, bet gara aicināti. Kristiešu sapulce ir vieta un laiks, kur tiek svinēta liturģija. Grieķu apzīmējums liturģija nozīmē kalpot tautas labumam un labklājībai. Dievs aicinājis savu tautu sludina. Aicina, stiprina, mudina, uzrunā, mazgā, svētī, baro, dzirdina, vieno, nozīmē kalpojumam, apzīmogo ar solījumu un sūta pasaulē. Tas ir svētā gara darbs. Liturģija zina daudzas svētā gara dāvanu zīmes, bet īpašai roku uzlikšanas zīme. Tā tiek dota stiprināšana Euharistijas lūkšanā par mūsu upuriem, tā tiek atbrīvots no grēka kristietiskas gandara, tā lūdzās par slimnieku, tā tiek iesvētīts priesteris baznīcas kalpojumam. Nav un nevar būt personīgas vai privātas liturģijas vai privātu sakramentu svinēšanas. Kristus sakramentu svinēšana ir jānotiek tur, kur divi vai trīs sanāk kopā viņa vārdā. Tur notiek vienošanās un saikne, kas vieno tēvu un dēlu, un reizē visus kristītos, Dieva tēva un dēlu un svētā gara vārdā. Gars garantē Kristus klātbūtni baznīcā, gars dara baznīcu par Kristus miesu. Miesas tēlu apraksta Pāvils, nosaucot par baznīcas locekli orģinālu atšķirību, ko gars katram piešķir, sadala pienākumus viņa labumam. Ik viens cilvēks ir atšķirīgs, īpaši katram ir sava vieta un nozīme. Tāpat liturģijā, kas ir gara darbības vieta un laiks. Lūk daži svētā gara sadalītu lomu. Dāvanas, bīskaps un priesteris, kas vada baznīcas dzīvi un liturģisko sapulci, ir gara darbības liecinieki, devēji, lūdzēji, dalītāji, nozīmētāji, visai Dieva saimei, tās labumam. Gars padara priesteri par Kristus attēlu un vārdu sanāksmes dalībniekiem, tāpēc viņš var sveicināties, sakot, kungs ir ar jums, pārliecinot par Kristus klātbūtni, un liturģiskā sapulce, redzot viņa priesterisko kalpojumu atbildi un ar tavu garu. Tieši, nevis ar priestera personu, identificējot sakām un ar tevi, bet ar priestera kalpošanas garu. Tāpēc ir priestera kalpojuma apģērbs, lai sapulce redzētu nevis priestera personu, bet Kristus kalpu. Diakons, gara mudināts, kalpot Dieva tautai, ir svētā gara trauks, pilns Dieva mīlestības dāvanu, mudina visus Dieva saimes locekļus uz diakoniju, proti kalpošanu, tas ir dalīties ar Dieva saņemtām dāvanām. Tieši tāpat arī lasītāji, kas sludina rakstus, kas ir svēti, tas ir gara iedvesmoti. Tie ir svētā gara balss. Gars tad padara tos par Kristu, jo Kristus runā, kad baznīcā tiek lasīti svētie raksti. Tātad ik viens baznīcas kalpotājs, priesteris, diakons, lasītājs, svētā gara spēkā kļūst par dzīvu zīmi un rīku Dieva klātbūtnē pasaulē. Viņu kalpojumi nav tikai cilvēciskas darbības, bet gara vadīta un gara piepildīta liturģiskā realitāte, kurā katram ir sava vieta un nozīme. Tā caur dažādajiem aicinājumiem un dāvanām svētais gars vieno Dieva tautu kopīgā slavēšanā, kalpošanā un liecībā, liekot atklāties Kristus klātbūtnē baznīcā un pasaulē. Turpinājums sekos.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.